Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarabandre hoe Elizabeta satria tsaroana amin'ity fafito amin'ny folo ny volana novambra ity i masombavy Elizabeta avy any Hongria. Teraka ny taona fitosoroanjato sy arivo tao Presbourg tao Hongria Elizabeta. Zaza fahatelo izy amin'ny zanaky André faharoa mpanjaka tao Hongria, taranaky mpanjaka Etienne. Vao efa taona monjy Elizabeta dia nalefa tany a Turinge na Turingen mba ho vadiny Louis Comte tao amin'io tanàna io. Efatra ambin'ny folo taona Elizabeta no nampakariny Louis ho vadiny ary nifankatia tokoa izy ireo na dia fanambadiana namboarina zany. Niteraka telo izy roa ary teo mpiandrasana ny zanany fahatelo no maty Louis vadiny Elizabeta raha dia hiatrika ny ady fahadimo any tany masina ny taona raika amin'ny roapolo sy roanjato sy arivo. Nikasany mbola hampanambady any Elizabeta nefa ireo havany fa tsy nanaiky izy, hany ka nolazainy Zoda fa hoe tsy manana fahalalana ny tantany Elizabeta ka noroahan'ireo fianakaviany hiala tao Wartburg izy. Ary tsy izy rery ihany fa niaraka tamin'ireo zanany telo mianadamy. Dia lasa izy nitatitra ny fialofana ka toerana fiompiana kisoa no nitoerany. Ka niveka tao Ambabergy sy ireo fianakaviana sasantsasany no niaro azy sy nanome azy ny anjara fananany taona valo amby roapolo sy roanjato sy arivo ary niala tao Marburg izy. Notezan'ireo avany ireo zanany telo mianadà ary Elizabeta kosa lasa nanaradia ny masinta François d'Assise nilatsaka ho tiercer nanompo ny mahantra. Nanorina hatrany fitsaboana izy ary nitoetra tao mandra-pahafatiny, nanao ny asa fanompoana ireo mahantra sy marary ary ireo tsy manan-kialofana. Ny 6 novambra 1720 moa no nodemandry Elizabeta noho ny gripa nahazo azy. Ny papa Grégoire VI no nanandratra azy olomasina ny 5720 ary ny papa Leon 8 kosa no nanambara pahabe maso tamin'ny taona 5780 fa mpiaro ny vehivavy sy ny tovovavy allemande i masombavy Elizabeta avy ao Hongria.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Ny fanampy fatratra tamin'ny vadiny Elizabeta tamin'ny fanomezana aim-panahy ny andraikitra nosahany ny vadiny io ary Louis vadiny koa dia nanoana azy tamin'ny asa fiantrana ireo sahirana ary izany fifankatiavana sy fifanohanan'izy mivady izany no fijoroana vavolombelona fa ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana dia manamafy ny fiainam-pianakaviana sy ny fiaina mpivady. Tsy nitsahatra nanolo-tena ho an'ireo mahantra izy ary ny asa mafy ho amin'izany. Tonga vehivavy nanoka tena ary nanorina ankombina mpiainana relijiozy Elizabeta rehefa noroahan'ireo fianakaviana. Izy moa dia lasa olomasina mpiaro ny tiersera ny masindà François d'Assise sy ny séculier franciscaine. Nisy fiangonana nampitondraina ny anarany koa tao Marburg tamin'ny taona 5 sy roanjato sy arivo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Elizabeta dia avy amin'ny teny hebreo hoe Elisaba midika hoe afenoana Andriamanitra. Ny toetrandreo Elizabeta dia olona milampiasa izy, miadana fa tsy maintsy tody, mandiny tena ary mitady an-trano ny any rery. Manam-panahy ary marina azo itokisana ireo mananarina hoe Elizabeta, mankahala ny kolokolo sy ny fahalovana mantsy izy ireo. <muchin'> De irarina etoko ianareo Elizabeth mba anana izany fahatsorana sy fahatokisana ary fahamarinana izany satria izany no ilainy izao fiaramonina misy antsika izao de tanikio no irarina soa hitombo fahendrena ary aomby amin'izay rehetra tao andoteraka ny 17 novembre
Kitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.